Hildur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég vil byrja á því að þakka háttvirtum formanni nefndarinnar kærlega fyrir gott samstarf í þessu máli. Og þetta er gott mál sem að nefndamenn hafa unnið að og í rauninni sammála efnisatriði þess. Jafnframt vil ég hrósa menntamálaráðherranum sérstaklega fyrir að gefa sér tíma til að vera með okkur hér í þessari umræðu. Við höfum fengið góða gesti á fundi nefndarinnar og fulltrúa frá stundahreyfingunum og hérna námsmönnum sem og forsvarsmenn sjóðsins sjálfs. Þannig að við gerum okkur ágætlega grein fyrir sjónarmiðunum varandi það og enda höfum við nefndarmenn komið fram með það sjónarmið og það er athugasemdir í nefndarálitinu að við höfum ákveðnar áhyggjur af því að stjórn Lánasjóðsins setji reglur lánshæfismat og sé í rauninni sjálfsagt sett hvaða skilyrði námsmenn þurfa uppfylla til að fá lán. Og við höfum áhyggjur af því í nefndinni að þessar breytingar á lögunum gætu orðið til þess að reglurnar eru þrengdar þannig að það yrði í raun erfiðara fyrir námsmenn að fá lán. En við hnykkjum á því sameiginlega í þessu nefndaráliti og óskum þá eftir því verið farið í framtíðinni svo að ekki þrengi að úrræðum námsmanna. En fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni skrif undir þetta nefndarálit með fyrirvara og það er fyrirvari varðandi kostnaðarmat frumvarpsins. Kostnaðarmatið er ekki mjög burðugt varðandi það hvaða afleiðingar þetta muni hafa í för með sér á afkomu sjóðsins og jafnframt á það hvað í rauninni hverjar afleiðingarnar eru varðandi afkomu sjóðsins í heild sinni. Og skýringarnar sem við fengum eru þær að upplýsingar hafa ekki verið teknar saman eða haldið til haga varðandi það hvenar og í hve miklu mæli reynir í raun á ábyrgðarmannakerfið. Og það er svo sem erfitt að koma með heildstæðast tölu á það hvaða kostnaður áætlaður. En engu síður hefði verið gott og í rauninni nauðsynlegt að fá áætlun á því hvernig þetta gæti komið út. Aðrir lánasjóðir á Norðurlöndunum hafa ekki stuðst við ábyrgðarmannakerfi eins og við höfum gert hérna á Íslandi og þeir kollegar okkar í lánasjóðunum á Norðurlöndunum hafa litið á hýru auga á okkar ábyrgðarmannakerfi þar sem að afkoma lánasjóðs íslenskra námsmanna hefur verið góð og innheimtur góðar. Þannig að það er ástæð til þess að þingheimur sér upplýstur það að þessi ákvörðun sem verður tekin hér með samþykkt þessa frumvarps kemur til með að hafa áhrif á það hvernig innheimtur verði og gæti haft þær afleiðingar til lengri tíma að lántökukostnaður sjóðsins hækkar. En öðru leiti þetta, þá vildi ég bara gera grein fyrir þessum fyrirvara okkar sjálfstæðismanna í nefndinni og en þakka öðru leiti kærlega fyrir samstarfi varandi þetta mál.
Þá tekur til máls.